Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
V ponedeljek začetek stavke operaterjev na številki 112. Uprava za zaščito in reševanje zagotavlja, da bo klicni center deloval nemoteno.
Zdravniška zbornica po operaciji napačnega bolnika. Ob vsaki napaki v zdravstvu potrebna preiskava in ukrepanje.
Nahtigal o pestrem političnem tednu in vladi kot hodeči aferi.
V Rusiji na shodih po smrti opozicijskega voditelja Navalnega več kot 100 pridržanih.
Vreme, jutri bo pretežno oblačno in večinoma suho.
Dobar dan, z vami smo urednica oddaje Petra Stopar, tehnik Andrej Novljan in voditelj Marjan Bunič. Sindikat Ministrstva za obrambo in stavkovni odbor operaterjev centrov za obveščanje sta včeraj po 4-urnih pogajanjih prejela predlog vladne pogajalske skupine na stavkovne zahteve. Ugotovila sta, da vladni predlog ne odraža realnih možnosti za zbližanje stališč, zato sta se odločila, da v ponedeljek ob 8. operaterji na številki 112 začnejo stavkati. V sindikatu poudarjajo, da želijo stavko zagotoviti boljše delovne pogoje in ustrezne delovne razmere za operaterje. Vodja vladne pogajalske skupine, državni sekretar Rudi Medved, je napoved stavke sprejel z obžalovanjem.
Ker so pogajanja zelo dobro krenila in smo se zelo poglobljeno pogovarjali o vseh točkah stavkovnih zahtev, marsikaj od tega, kar zadeva pogoje dela operaterjev, smo že na teh uvodnih pogajanjih razrešili ali pa našli pot, kako te težave odpraviti. Sedaj na mizi ostalo tisto temeljno vprašanje, to je uvrstitev operaterjev v plačne razrede v okviru prenove plačnega sistema. Pa tudi tu smo si relativno zelo blizu, zato me pravzaprav malce čudi, da so tako hitro obupali in se odločili za stavko, ker se bomo še pogajali. Saj se oboje strinjamo, da je delovno mesto operaterja podcenjeno.
To je po njegovih besedah prepoznala tudi vlada in že pred novim letom oblikovala nova delovna mesta dispečer v operativno-komunikacijskem centru, kar je osnova v uvrstitev dispečerjev v plačne razrede in posledično v kolektivne pogodbe. Razkajajo pa se pri pogledih na način, kako priti do tja, je dejal Medved.
Jaz sem prepričan, da bomo v prihodnjih dneh, ko bomo nadaljevali ta pogajanja, vendarle dosegli skupni jezik, nismo daleč narazen, kar zadeva same zahteve v zvezi s pogoji. Dela operaterjev smo bolj ali manj rešili ali pa nakazali poti, kako bomo te zadeve reševali skupaj. No, tisto, kjer se pravzaprav, ne bom rekel, razhajamo, ampak obstaja pa nekaj odprtih vprašanj, je pa zahteva po kolektivni pogodbi za obrambo, zaščito in reševanje.
Sindikat in uprava za zaščito in reševanje zagotavljata, da bo številka 112 v času stavke delovala nemoteno. Po pojasnilih generalnega direktorja uprave Leona Behina je treba namreč v centrih za obveščanje v skladu z zakonom izvajati vse dejavnosti, ki so neposredno povezane z varovanjem človeških življenj in premoženja. Bodo pa okrnjene nekatere druge aktivnosti, na primer administrativna opravila, povezana s pripravo in objavo informacijskih biltenov o dogodkih in posodabljanje podatkovnih baz, ki niso neposredno povezane z odzivom na nujne klice. Prav tako je mogoče, da se po odločitvi stavkovnega vodstva ne bo izvajalo izobraževanje zaposlenih. Tudi danes odmeva afera v zdravstvu, ko so napačnemu bolniku odstranili želodec, ker naj bi bila v njem rakasta tkiva. Izkazalo se je, da je prišlo do zamenjave vzorcev, kar so ugotovili po posegu. Direktorica centra Barsos Urša Muren je izrazila globoko obžalovanje, da je prišlo do napake. Uradu za nadzor, kakovost in investicije v zdravstvu so dogodek že prijavili. Tanja Dominko.
Direktorica medicinskega centra Barsos Urša Moran je na novinarski konferenci uvodoma predstavila kronologijo dogajanja. V medicinskem centru so 4. oktobra lani pri 2 pacijentih opravili gastroskopijo želodca. Obema so oduzeli vzorec za histopatološki pregled. Vzorce so poslali na Inštitut za patologijo Ljubljanske medicinske fakultete. Rezultati so bili različni. Pri enem prisotnost raka, pri drugem ne.
Na Onkološkem inštitutu je bila 27. novembra lani opravljena operativna odstranitev želodca. Zdravnik gastroenterolog je bil v petek, 5. januarja letos, obveščen strani zdravnika z Onkološkega inštituta, da pri operativnem posegu pri pregledu odstranjenega želodca niso ugotovili rakavih celic.
10. januarja so Inštitut za patologijo zaprosili za vnovično analizo vzorcev. 1. februarja so prejeli rezultate in pokazalo se je, da je z veliko verjetnostjo prišlo do zamenjave vzorcev.
Operiran je bil pacient, ki raka ni imel, hkrati pa pacient, ki je imel rak, ni bil tako zdrav. V teh ugotovitvah smo nemudoma obvestili medicinski center Barsos. Hkrati pa smo že ob prvih sumih na zamenjavo ponovno preverili vse postopke v zvezi z procesiranjem in diagnostiko teh vzorcev. Uvedena je bila tudi izredna interna revizija, ki je na podlagi pregleda fotodokumentacije vzorcev in časovnih značk v našem laboratorijskem informacijskem sistemu zaključila, da ni popolnoma nobenega utemeljenega suma, da je prišlo do zamenjave vzorcev na našem inštitutu. Nasprotno, vsi ti pokazatelji kažejo, da do zamenjave na našem inštitutu ni prišlo.
Je povedal predstojnik inštituta Jože Pižem. Kaj na to pravi Murnova?
Kje v postopku pri nas je prišlo do napake in ali je ta napaka posledica opustitve dolžne skrbnosti ali zgolj na ključje, vam žal z gotovostjo še ne morem trditi. Ali samo dejstvo, da je do zamenjave in s tem škode do pacienta sploh prišlo, v vsakem primeru globoko obžalujemo.
Kaj pa oba pacienta? Murnova pojasnjuje.
Smo v stiku z obema pacientoma in bomo skupaj z njima poiskali najustreznejše rešitve, ki ima bodo lahko vsaj malo oblažile situacijo.
Na vprašanje, ali to pomeni tudi odškodnino, je odgovorila, da so vse stvari še odprte. Zagotovila je, da bodo poiskali dodatne ukrepe in protokole, da do tovrstnih zapletov ne bo več prihajalo. Drugemu bolniku so med tem v Barsosu znova vzeli vzorec, v katerem so ugotovili prisotnost rakavih celic. Po njenih navedbah je bil deležen nadaljnjih obravnav in ustreznega zdravljenja. Dogodek globoko obžalujejo tudi na Onkološkem inštitutu Ljubljana, kjer je izredni interni strokovni nadzor pokazal, da so vsi postopki potekali skladno z vsemi protokoli. Odzvali so se tudi v zdravniški zbornici in opozorili, da je ob vsaki napaki v zdravstvu treba najprej ugotoviti vsa dejstva. S konkretnim primerom so seznanjeni le iz medijev, podpirajo pa pripravljenost organizacij, da se zadevo razišče, ugotovi, zakaj in kdo je zamenjal vzorca 2 pacijentov, ter se zadevo pregledno predstavi vsem udeleženim ter javnosti, so zapisali.
SDS bo drevi s tradicionalno slavnostno akademijo obeležila 35. obletnico ustanovitve stranke. Še pred tem bo potekala seja sveta stranke, ki bo po pričakovanjih potrdila končno kandidatno listo za junijske volitve v Evropski parlament. Za nosilko liste v SDS predlagajo evropsko poslanko Romano Tomc, nato bi sledili evropski poslanec Milan Zver, podpredsednik SDS Aleš Hojs, poslanca Franc Breznik in Branko Grims, nekdani mariborski župan in sedanji predsednik mariborskega odbora stranke Franc Kangler, nekdanja državna sekretarka na Ministrstvu za zdravje Alinka Forte, članica podmladka Karin Planinšek in mednarodna sekretarka Slovenske demokratske mladine Zala Tomašič. V minulem tednu je bilo na političnem parketu precej pestro. Najprej je završalo v SDS, ko je prvak stranke Janez Janša v pogovoru za N1 dejal, da bo očitno nastala poslanska skupina iz poslancev, ki ne sledijo več volji volivcev. Ob tem je imel v mislih poslanske kolege Anžeta Logarja, Evo Irgl in Dejana Kaloha, ki naj bi delo nadaljevali v društvu Platforma sodelovanja. Državni zbor se je medtem seznanil z odstopom pravosodne ministrice Dominike Švarc-Pipan, ki koaliciji ni prinesel neke velike kohezije. Nenavaden nakup sodne stavbe pa je odnesel tudi državnega sekretarja Igorja Šoltesa. Alen Salihovič je za komentar prosil urednika spletne strani Domovina Martina Nahtigala.
Izjave o tem, da bodo do konca mandata tako v državnem zboru kot izven njega delovali kot člani SDS in člani njene poslanske skupine, niso podpisali Anže Logar, Eva Irgl in Dejan Kaloh. Prvak SDS Janez Janša je ocenil, da bo nastala samostojna poslanska skupina. Zatrdil je, da poslanska skupina SDS ne razpada, prepričan pa je, da je cilj platforme sodelovanja preprečiti relativno zmago SDS. Nahtigal o dogajanju pravi.
No, kot prvo je treba vsem trem oziroma vsaj gospodu Logarju in gospe Irgl priznati neko načelnost v smislu, da nista recimo podpisala izjave in potem v zadnjem trenutku pred volitvami skočila v neko drugo zgodbo, drugačno zgodbo. Vendar po drugi strani ne gre za nič nepričakovanega. Namreč govoriti o tem, da gre tukaj za nek velik razkol ali za neko veliko bitko je gotovo pretirano. Namreč gospod Logarja so svojo politično kariero naredil v SDS-u. Gotovo se sedaj želi v nekem smislu ideološko-političnem odmikati od nekaterih najbolj skrajnih stališč stranke, vendar kot se je že v njegovi predsedniški kampanji izkazalo, je pri njemu meja med nekim taktiziranjem in neodločnostjo zelo tanka in tudi v tem primeru vidimo, da pač je potegnil neko potezo, ki mu spet omogoča, da lahko s platformo sodelovanja deluje kot nevladna družba in se hkrati natiho, ampak ne ravno recimo temu v obliki javne tajne pripravlja na redne volitve leta 2026.
A kot dodaja Nahtigal, bo platforma sodelovanja škodovala tako SDS kot NSI. Po pestrem dogajanju v koaliciji in SD pa smo v minulem tednu le videli odhod ministrice za pravosodje Dominike Švarc-Pipan. Bo to umirilo razmere v koaliciji tudi glede na obtožbe, ki letijo strani vodje strokovnega sveta za zdravstvo zdravnika Erika Breclja na koalicijsko SD, da je plenilska stranka. Naš sogovornik odgovarja.
Gotovo je celotno dogajanje okrog Dominike Švarc-Pipan odprlo nekaj, kar ni nič neznanega poznavalcem slovenske politike. Predvsem pri vsem tem dogajanju, glede na to, da ne gre za osamljeno zgodbo, da sedaj gleda se tudi podrobno gledati določene razpise, gradnjo zapora in tako naprej. Je samo vprašanje, če je eno jajce gnilo, koliko je še takih v košari. Namreč ta vlada je v zadnjem času postala praktično hodeča afera. Od 13 tisoč računalnikov pa potem spreminjanje zakona, da jih bomo lahko razdelili do te sodne stavbe, do tega, da je v neki nepovezani zadevi bil še varnostni strokovnjak premijeja, sedaj bo moral celo verjetno v zapor. Tako da vse te zadeve so govorijo o neki širši zgodbi.
Na vprašanje, ali trenja v SD res najbolj koristijo premijeju Robertu Golobu, je Nahtigal odgovoril.
No, gotovo. Premijer Golob si je sedaj kupil nekaj dni za kakšen izlet s svojo tino, kajti dokler se kregajo med sabo koalicijski partneri, dokler rešujejo težave znotraj sebe, je on tisti, ki ni potem v stalnem obstreljevanju.
Je za Radio Ognjišče pojasnil urednik portala domovina.je Martin Nahtigal.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Zelenski v Minhnu posvaril pred katastrofo in pozval k dobavi orožja.
Pred Evropo so številni izzivi, kamor spadata tudi vprašanje migracij in prizadevanje za čistejše okolje. Kakšne odgovore imajo v stranki NSI?
Šport, Peter Prevc, deveti v Saporu, zmagal vodilni v pokalu Kraft.
Prometno-informacijski center.
Dobar dan. Zaradi prometne nesreče je zaprta regionalna cesta Ajdovščina-Nova Gorica pri Šempasu. Zastoj zaradi delje na primorski avtocesti med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani zamuda je približno 15 minut. Tu bo zaradi del kot rečeno zaprt prehitevalni pas danes do 17. ure, potem pa zopet jutri od pol osmih zjutraj do petih popovdne. Ves čas pa bo promet potekal po enem voznem pasu. Zaradi predmeta je oviran promet na primorski primorski avtocesti med Postojno in Razdrtim pred počivališčem Studenec proti Kopru, zaradi okvar vozil pa na podravski avtocesti med Hajdino in Dravskim poljem proti Mariboru in na štajerski avtocesti na razcepu Slivnica prav tako v smeri Maribora. Do jutri predvidoma do 5. popoldne bo zaprta regionalna cesta Ivančna Gorica Trebnje med avtocestnim priključkom Trebnje Zahod in bencinskim servisom. V času popolne zapore je obvoz možen tudi po dolenjski avtocesti med priključkom Trebnje Zahod in Trebnje Vzhod v obe smeri, tudi za vozila brez vinjete. Srečno počelimo za Radio Ognjišče Sandra Eksetič Urbančič.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
Na sinočnih spontanih shodih po smrti ruskega opozicijskega voditelja in najvidnejšega kritika Kremlja Alekseja Navalnega je policija v več ruskih mestih pridržala več kot 100 ljudi, je sporočila ruska organizacija za človekove pravice OFD Info. Navalni je včeraj umrl med prestajanjem 19-letne zaporne kazni v zaporniški koloniji na skrajnem severu Rusije. Številni zahodni voditelji, pa tudi ruski oporečniki, so za njegovo smrt neposredno okrivili Kremelj. Protestniki so sinoči zahtevali kazen za odgovorne in pri tem prst uperili v ruskega predsednika Vladimirja Putina. Smrt Navalnega so danes potrdili njegovi sodelavci in svojci. Ti od ruskih oblasti zahtevajo takojšnjo predajo trupla. To naj bi se po navedbah enega od uslužbencev zapora nahajalo na preiskavah v mestu Salehard, ki je približno 50 km oddaljeno od kazenske kolonije. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je na Münchenski varnostni konferenci Evropske zaveznice pozval k krepitvi pomoči v boju proti ruski agresiji. Z enako željo se je obrnil tudi na ZDA, ki še vedno niso prižgale zelene luči za namenitev novih sredstev Ukrajini. Da morajo ZDA svojo obljubo o pomoči izpolniti, je v Münchnu poudaril generalni sekretar Zveze NATO Jens Stoltenberg.
Zelenski je ob tem v Münchnu zagovarjal odločitev ukrajinske vojske, da se umakne iz obleganega mesta Avdiivka na vzhodu. Vrhovni poveljnik vojske Oleksandr Sirski se je zato odločil, da bi preprečil obkolitev in obvaroval življenja svojih vojakov. Njegov namestnik je poročal tudi o veliki prednosti ruske vojske v topniški oporožitvi. V ZDA so že pred dnevi opozorili, da bi lahko Avdiivka kmalu padla v ruske roke. Tiskovni predstavnik Sveta za nacionalno varnost John Kirby je to pripisal pomankanju topniškega streliva in povezal z nepripravljenostjo nekaterih v kongresu, da bi potrdili nov paket ameriške pomoči Ukrajini. Avdiivka, ki leži na frontni črti v neposredni bližini Donetska, je v primežu silovitih spopadov že več mesecev in skoraj popolnoma uničena. Tamkajšnje bitke naj bi bile ene najbolj krvavih v skoraj 2 leti trajajoči ruski agresiji nad Ukrajino. Številni jo primerjajo z bitko za Bahmut, v kateri je umrlo na tisoče vojakov.
Predsednica republike in vrhovna poveljnica obrambnih sil Nataša Pirc-Musar je včeraj sprejela ministra za obrambo Marjana Šarca in načelnika generalštaba slovenske vojske generalmajorja Roberta Glavaša. Pregledali so stanje v slovenskih oboroženih silah, govorili o načrtih prenove obrambnih strateških dokumentov in o razmerah na kriznih žariščih po svetu. Več Andrej Šinko.
Zaradi zaostrenih varnostnih razmer v svetu vse več evropskih držav, med njimi tudi Nemčija, napoveduje krepitev obrambnih sil. Obrambni minister Boris Pistorius je že konec preteklega leta napovedal, da bo Berlin povečal zadolževanje za krepitev obrambe, prav tako pa v državi spet razmišljajo o uvedbi obveznega služenja vojaškega roka, kar je vlada v Berlinu odpravila leta 2011. Politični analitik dr. Bogumil Ferfila je glede tega jasen.
Krepitev vojaške moči lahko rečemo, da je v določenem smislu pozitivna, ker krepi obrambno moč Evrope, vendar se je treba vedeti, da vsako kanaliziranje denarja v oboroževanje zmanjša življenjski standard prebivalcev. Tisti denar, ki gre za orožje, bi lahko šel v šolstvo, v zdravstvo, v plače. Se pravi, tu imamo nek korak nazaj v izboljševanju življenjskega standarda ljudi in povečevanje neke varnostne pripravljenosti Nemčije oziroma seveda tudi Evropske unije.
Naborniški sistem ostaja tudi v Avstriji, a ga oblasti na Dunaju nameravajo reformirati. Na Hrvaškem, kjer je bil prav tako ukinjen kot v Nemčiji, pa ga želijo spet uvesti. Razmisleki vlade v Zagrebu gredo v smeri od mesečnega do polletnega služenja domovini, najverjetneje pa bo prevladala odločitev v trimesečnem obveznem vojaškem roku. Mladi naj bi bili za omenjeno finančno nagrajeni, prav tako pa jim bodo zagotovljene vse pravice redno zaposlenih. Čeprav je pripravljenost slovenske vojske na vojne razmere slaba, čemur pritrjujejo vsakoletna poročila, pa po besedah obrambnega ministra Marjana Šarca ni verjetno, da bi naša država kmalo uvedla obvezno služenje vojaškega roka.
Mi še nismo tako daleč, ker ne nazadnje tudi vojašnice so se spremenile, tudi ni spalnih kapacitet, tudi ni drugih stvari, ki bi bile zahtevane za to vrstno naborništvo, tako da je v tem času popolnoma preuranjeno govoriti, da bi mi karkoli uvajali v to smer.
Je pojasnil minister in dodal, da je najprej treba popolniti redno sestavo slovenske vojske. Stanje na tem področju se po Šarčevih besedah izboljšuje, a še vedno ni mogoče govoriti o pozitivnem trendu. Lani se je vojski zaposlilo več kot 300 oseb, kar je največ po letu 2010, preseglo pa je tudi število odhodov v pokoj. V pogodbeni rezervi pa je še približno 900 pripadnikov, kar pomeni, da ima slovenska vojska na razpolago 7100 vojakov. Našo državo pa v prihodnje čakajo tudi izzivi na področju vlaganja v obrambo, tudi v luči zavez danih NATO, da kot država prispevamo najmanj 2% bruto domačega proizvoda za obrambne namene.
Pred Evropo so številni izzivi, kamor spadata tudi vprašanje migracij in prizadevanje za čistejše okolje. V NSI so prepričani, da so na te izzive pripravljeni. Ker teme zadevajo vse slovenske državljane, so v stranki pripravili pogovor v Kranju in odgovarjali na vprašanja udeležencev. Prispevek Mete Potočnik.
Predsednik Nove Slovenije Matej Tonin je uvodoma dejal, da je na področju migracij Evropski uniji spodletelo. V nekaterih severnih evropskih državah, pa tudi v Nemčiji ali pa v Franciji, je zaradi tega pravi kaos. Ne želim, da se to zgodi tudi v Sloveniji, čeprav se nekateri nastavki že pojavljajo in to nas lahko skrbi, je poudaril.
Prva, da je dolžnost vseh evropskih držav, da skupaj branimo in varujemo naše zunanje meje. Torej, da tudi naši policisti pomagajo v Grčiji in še kje druge, ko poskušajo ilegalni migranti vdreti v prostore Evropske unije. Druga točka je, da ko se odloča o postopku, o azilu glede enega migranta, mu je omejeno njegovo gibanje, da se ne more prosto gibati po državi.
Tretji ukrep pa bi moral biti sledeč. Ko nekdo zaprosi za azil v eni državi, se mora onemogočiti, da prosilec lahko za isto stvar zaprosi vseh ostalih. S tem preprečimo migrantski turizem, je prepričan Tonin. Vodja poslanske skupine NSI Janez Cigler Kralj je naslovil vprašanje številnih ljudi, zakaj takšno siljenje v uporabo elektrike v procesu tako imenovanega zelenega prehoda.
Ukinjanje zemeljskega plina ali je ukinjanje ali pa omejevanje fosilnih goriv za ogrevanje utemeljeno in ima podporo tudi na ravni Evropske unije, da Nova Slovenija bo poslala močno listo za Evropski parlament ravno zato, da se zdravo pametjo upremo temu okoljskemu in lahko rečemo zelenemu aktivizmu.
Ki po njegovem mnenju ljudi peha v energetsko revščino in odvisnost. Zato namestnica sveta stranke Nove Slovenije Mojca Erjavec meni, da ni vseeno, kdo bo sedel v Evropskem parlamentu in glasoval o naši prihodnosti.
Zato moramo zagotoviti ponoven zagon gospodarstva, manj birokracije, izkoriščanje novih tehnologij, prednosti umetne inteligence in avtomatizacije skupaj z zagotovljeno varnostjo.
Je povedala namestnica sveta stranke Nove Slovenije Mojca Erjavec.
Radio Ognjišče. Odpiramo teme, ki jih drugi ne.
Na današnjo prvo postno soboto so na Brezje tradicionalno poromali zdravljeni in ozdravljeni alkoholiki, njihovi svojci ter podporniki in sodelujoči v akciji 40 dni brez alkohola. Sveto mašo je daroval škof Andrej Glavan, ki je v pridigi spregovoril o iskanju virov veselja in povezanosti, o čemer govori letošnje geslo akcije.
A vir veselja ne smemo iskati v surogatih, v nadomestki. Eden takih usodnih nadomestkov je gotov prav alkohol. Zadovoljstvo je v dobrih, zdravih odnosih, ko življenje skušamo napolniti zdravo dejavnostjo, ki lahko osmisli naše življenje. Prosimo Marijo, pomagaj, da bomo tudi letošnji postni čas porabili za premagovanje raznih neurejenih strasti in navezanosti, ki nikoli, čeprav tako mislimo, vodijo v svobodo, ampak v suženstvo. S prostovoljnimi odpovedmi tudi dobrim stvarim pa pomagamo tistim, ki bi tudi radi živeli svobodno, veselo in srečno, pa nimajo dovolj moči.
Po maši so navzoči prisluhnili še pričevanjem štirih zdravljenih alkoholikov. Andrej je povedal, da abstinira približno 6 let. Danes je njegov prvi vir veselja in povezanosti družina, drugi pa vera v Boga.
Jaz danes vem, da je on režiser mojega življenja, da ni naključi, da se vse zgodi tako, kot se mora zgoditi. In tukaj je nekaj stvari, ki mi zelo olajša življenje. To je sprejemanje, tukaj je ponižnost, tukaj je vztrajnost, tukaj je iskrenost.
Karitas sicer pomaga več kot 10 000 gospodinstvom, ki se soočajo z resnimi težavami zaradi alkohola. Ta poleg materialnih posledic pušča tudi številne zdravstvene. Zato v omenjeni postni akciji mnoge organizacije in posamezniki sodelujejo že vrsto let. Prispevek Marjane Debevec.
Prostovoljci Karitas vsako leto opravijo več kot 9 000 strokovnih svetovanj. Med njimi je velik del namenjen tudi problematiki alkoholizma. Alkohol gre namreč z roko v roki z revščino in duševnimi boleznimi ter vodi v spiralo še slabšega. Zato je pomembno, da človek čim prej izstopi iz tega dirjajočega vlaka, je na sredini tiskovni konferenci poudaril generalni tajnik Slovenske Karitas Peter Tomažič.
Velikrat ljudje, ki so v stiski in ki pridejo k nam, alkohol uporabljajo kot uteho, kot lajšanje stisk, tesnobe, velikrat tudi kot nagrado. Seveda vse to so oblike tvegane uporabe, ki vodijo postopno ali pa zelo hitro v zasvojenost.
To problematiko so zaznali tudi na poplavnih območjih, na kar bodo še posebej pozorni.
Tukaj smo naredili več kot 1700 ur svetovalnih na terenu strokovnjakov.
Generalna direktorica Direktorata za javno zdravje na Ministrstvu za zdravje Vesna Marinko je ob tem izpostavila številne bolezni, ki so posledica pitja alkohola.
Med najbolj razširjenimi boleznimi so prav gotovo kronične bolezni jeter, rakava obolenja in različne duševne in vedenske motnje. Zato je Mednarodna organizacija za raziskovanje raka alkohol skupaj s tobakom in azbestom uvrstila v prvo skupino po svoji rakotvornosti.
Andreja Verovšek iz Medovrnet je presenečena nad tem, koliko smo ljudje pripravljeni zamižati, ko gre za pitje alkohola pri našem svojcu, preden spoznamo, da se nič ne bo uredilo samo.
Tako majhne težave od rahlih nesoglasij okrog tega, koliko lahko nekdo popije, pa koliko je še zdravo, pa ni zdravo, prerastajo, da začne to ogrožati njihovo materialno stanje v družini, da so otroci žalostni, da v šoli dobivajo slabe ocene, da se v družini pojavi depresija, da prihaja do prijav zaradi nasilja.
Poudarja Verovšek, ki zato javnost poziva k opravi kratkega testa ESOS. Mogoče je prav postni čas priložnost, da storimo kakšen korak v pravo smer, v dobro naše družine in celotne družbe.
Najboljši slovenski smučarski skakalec doslej Peter Prevc je bil deveti na prvi tekmi te sezone za svetovni pokal v Saporu na Japonskem. Zmagal je Avstrijec Stefan Kraft in s tem povečal vodstvo v seštevku pokala. Drugi je bil domačin Ryoyo Kobayashi, tretji Nemec Andreas Willinger. V zelo spreminjajočih vetrovnih razmerah sta se le še dva Slovenca uvrstila v finale, a nista imela več možnosti za res vrhunski dosežek. Domen Prevc je bil 23. 24. pa Eurokos. Švicar Nils Hinterman je zmagovalec smuka za svetovni pokal v Kvitfjelu na Norveškem. V igri stotink je bil za drugo zmago v karieri boljši od Avstrica Vincenta Krichmajerja. Tretje mesto je osvojil Kanačan Cameron Alexander. Najboljši Slovenec je bil Miha Hrobat na 11. mestu. Preostali Slovenci danes točk niso osvojili. Italijanka Marta Bassino pa je zmagovalka smuka za svetovni pokal v Kranmontani. Slovenka Ilka Štuhec je bila dan po osvojenem 9. mestu tokrat 10. Na drugo mesto se je uvrstila Italijanka Federica Brignone, tretja je bila Švicarka Lara Gut-Behrami. Slovenski igralci namiznega tenisa so zmagali na uvodnem dvoboju ekipnega svetovnega prvenstva v Busanu proti Singapurju. Končni izid je bil 3-1 za Slovenijo. Dve točki je prispeval prvi igralec Slovenije Darko Jurgič. Plavalka Neža Klančar se je na svetovnem prvenstvu v Dohi uvrstila še v polfinale na 50 metrov prosto. V kvalifikacijah je osvojila 13. mesto. Nastopila je tudi Tara Volk in na 50 metrov prsno zasedla 22. mesto.
Popodne bo oblačnost od severa naraščala. Najvišje dnevne temperature bodo od 11 do 16 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno oblačno in večinoma suho. Na Primorskem bo prehodno zapihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od minus 1 do 6, najvišje dnevne pa od 10 do 16 stopinj Celzija. Obeti? V ponedeljek bo pretežno oblačno, ponekod bo predvsem popoldne in zvečer občasno rahlo deževalo. V torek se bo od zahoda delno razjasnilo. Zapihal bo severovzhodni veter. Preglejmo še vreme po Sloveniji ob 15. Ljubljana pretežno oblačno 16 stopinj, Postojna, Ilirska Bistrica in Tolmin 18, Črnomelj 17, Kočevje, Novo mesto, Bohinjska Češnjica, Gorenja vas, Ajdovščina, Idrija, Kranj, Litija, Metlika, Nova Gorica, Trbovlje in Trebnje 16 stopinj. Celje, letališče Lesce, Babno polje, Hrastnik, Maribor, Ptuj, Rogaška Slatina in Vrhnika 15 stopinj Celzija. Letališči Jožeta Pučnika Ljubljana in Edvarda Rusjana Maribor oblačno 14 stopinj. Gornji Grad, Logatec, Slovenske Konjice in Velenje tudi 14, Murska Sobota, Jezersko 13, Lisca, Rateče, Slovengradec in Pohorje 12, Mežica 11, Rudno polje 10, letališče Portorož zmerno oblačno 9, Krvavec 8, Koper 6, Kredarica pa v oblakih 1 stopinja Celzija.
Ustvarjalci sodobne krščanske glasbe vabljeni na festival Ritem srca 2024.
Svojo novo pesem prijavite na razpis do 20. februarja in sodelujte na festivalu, ki bo 21. maja na forumu Zavoda svetega Stanislava v Ljubljani.
Soustvarjajte slovensko krščansko glasbo.
Vse informacije na ritemsrca.ognisce.si.
Regionalna cesta Ajdovščina-Nova Gorica je pri Šempasu zaradi nesreče zaprta. Zastoji na primorski avtocesti med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani pred delovno zaporo, tam si naberete zamude približno 20 minut, pa na regionalni cesti Vrhnika-Brezovica pred Brezovico proti Ljubljani. Predmet na primorski avtocesti ovira promet med Postojno in Razdrtim pred počivališčem Studenec proti Kopru. Okvara vozila pa na podravski avtocesti med Hajdino in Dravskim poljem proti Mariboru ter na primorski avtocesti med Divačo in Kozino proti Kopru. Vozite previdno in srečno na poti. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevna urednica Petra Stopar, tehnik Andrej Novljan in voditelj Marjan Bunič. Ura je 15:34.
Radio Ognišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.